Dobre, priatelia, dnes som brata Jarira poprosil, aby čítal Rímanom 3. kapitolu a vložil som tému, ktorá je taká evangelizačno-staviteľský prehľad hlavného biblického učenia o spasení, čo potrebujeme poznať pre spasiteľné poznanie Boha. A je to už takého dávnejšieho materiálu, som ho výrazne prepracoval, chcel by som nás z neho previesť takých 8 bodov. Čiže toto je dnes priorita a tento materiál potom chcem dať aj na web stránku a tak mi to v podstate vyšlo, že ho teraz vložím. Dobre, takže priatelia, je pred nami čítanie textu. Opäť teda môj apel bude vždy mať klasickú tlačenú Bibliu so sebou v zhromaždení a náš text je teda Rímanom 3. kapitola, čiže celá 3. kapitola listu Rímanom. Brat Jarir nám týmto poslúži.
Čo má tedy viacej Žid? Alebo jaký je úžitok z obriezky? Žid má o mnoho viac a mnohý je úžitok z obriezky na každý spôsob, lebo najprv preto, že sú im zverené výroky Božie. Lebo veď čože, ak niektorí neverili? Či azda ich nevera zmarí vernosť Božiu? Nech sa nestane. Ale Boh nech je pravdivý a každý človek lhár. Ako je napísané, aby si bol ospravedlnený vo svojich slovách a zvíťazil, keby si sa súdil. Ale ak naša nespravedlivosť len dokazuje spravedlivosť Božiu, čo povieme? Či nie je potom Boh nespravedlivý, ktorý nesie na nás hnev? Poľudsky hovorím. Nech sa nestane. Lebo veď ako by potom súdil Boh svet? Lebo ak pravda Božia rozhojnila sa mojou lžou na jeho slávu, prečo som potom ešte i ja súdený ako hriešnik? A či potom nemáme radšej robiť zlé, ako sa nám rúhajú a ako niektorí vravia o nás, že hovoríme? Robme vraj zlé, aby prišlo dobre? Ktorých odsúdenie nie je spravodlivé? Čo tedy? Či máme nejakú prednosť? Nejakým činom? Lebo tu prv sme obvinili i Židov, i Grékov, že všetci sú pod hriechom. Ako je napísané, nie to spravedlivého ani jedného. Nie toho, kto by rozumel. Nie kto by vážne hľadal Boha. Všetci sa odchýlili. Napospol stali sa neužitočnými. Nie toho, kto by činil dobro. Nie to ani jedného. Ich hrdlo otvorený hrob. Svojimi jazykmi hovorili lesť. Jed ľutých hadov pod ich rtami, ktorých ústa sú plné kliatby a horkosti. Ich nohy rýchle vyliať krv. Skrúšenie a bieda je na ich cestách a cesty pokoja nepoznali. Niet bázne Božej pred ich očami. A vieme, že všetko, čo hovorili, zákon vraví tým, ktorí sú pod zákonom, aby boli zapchaté každé ústa a celý svet, aby bol vinný Bohu. Pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnené pred ním niektoré telo, lebo skrze zákon poznanie hriechu. No teraz je zjavná spravedlivosť Božia bez zákona, osvedčovaná zákonom i prorokmi. Avšak spravedlivosť to Božia skrze vieru Ježiša Krista cieľom všetkých a na všetkých veriacich. Lebo nie je to rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej. Ospravedlňovaní sú zdarmo jeho milosťou skrze vykúpenie v Kristu Ježišovi, ktorého predúložil Boh za obeť zmierenia skrze vieru v jeho krvi na ukázanie svojej spravodlivosti pre pustenie stranou predošle sa udialých hriechov do času obeti Kristovej. Vznášaní Božom, aby ukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase, aby bol spravedlivý a ospravedlňujúci toho, kto je z viery Ježišovej. Kde je potom chvála človeka? Je vylúčená. Jakým zákonom? Zákonom skutkov? Nie, ale zákonom viery. A tak usudzujeme, že sa človek ospravedlňuje vierou bez skutkov zákona. Alebo či je Boh len Bohom Židov? A či nie je aj Bohom pohanov? Áno, aj pohanov. Pretože je jeden Boh, ktorý ospravedlní obriezku z viery, aj neobriezku vierou. Či tedy maríme zákon vierou? Nijakým činom, ale zákon staviame v platnosť.
Jarir, veľká vďaka za to, že si nám poslúžil tým čítaním. Takže to bol text Rimanom 3. kapitola, štartovací text. Priatelia, ako som avizoval, teda my sme uzavreli tú tému, čo Biblia učí o vzťahu kresťana a vladárov. Tá mala 8 častí, takže sme celkom pekný úsek prešli ako zhromaždenie v tej téme 8 častí. A toto je teda dnešné zastavenie pri téme veľké skutočnosti spasenia, ktoré potrebuje poznať každý človek. Takýto názov som tomu dal. Veľké skutočnosti spasenia, ktoré každý človek potrebuje poznať. Ja o chvíľu vysvietím poznámky, budem ich opäť premietať z môjho wordovského dokumentu, ale ešte by som sa tak či tak chcel najprv modliť, ešte poprosiť o pomoc, o posilnenie pre nás všetkých a potom otvorím tie poznámky a pustíme sa do toho. Mocný Bože, tak sme počuli tvoje slovo a je vzácne, je priame a nám ukazuje, čo ty chceš, nám zjavuje tvoj svätý charakter. Nám tvoje slovo zjavuje našu hriešnosť, že sme padlé kvôry, že sme blúdiace ovce, že sme ďaleko preč od teba, kým nás tvoja milosť nenájde, kým tvoja láska nás nepremení, kým nepoznáme obeť tvojho syna, kým neprejdeme pokáním, sme v stave odsúdenia, v stave stratenosti, v stave viny. Pane, je to veľká vec, že existuje plán spasenia. Je to veľká vec poznať tie veci z písma, s istotou, stavať len na písme, nie na ľudských učeniach. Prosím ťa, Pane, aby dnešok bol taký orientačný pre nás, aby bol posilňujúci pre nás, aby sme boli pevne, jednoznačne pevne zorientovaní v učení biblickom o spasení, o ceste viery, aby sme mohli byť ľudia, ktorí to budú vedieť ďalej vyznať, opísať, hlásať, povedať všetkým okolo nás, Pane, tu o tej jednej ceste, ktorú ty si zjavil, za ktorou si ty sám večný Boh skrze tvojho syna, Pána Ježiša. Prosím, pomôž nám k tomu aj dnes, keď prejdeme ceste viaceré státe, daj nám pomoc a milosť, aby to bolo k užitku a k oslave tvojho mena. Amen. Takže, priatelia, názov je Veľké biblické skutočnosti, ktoré potrebuje poznať každý človek. Koľko ich mám? 8. Mám ich 8 prichystaných. A veľmi si prajem, aby to bolo také upevňujúce, také posilňujúce a také jednak, aby sme mohli, lebo ak má kresťan prežiť, ak má človek kresťan, jednotlivec mať budúcnosť, musí sám mať jasno, čomu verí a ako ide dosiahnuť spasenie, ako ide k tomu večnému životu, ako ide k tomu krásnemu koncu večného, večnej Božej prítomnosti na novej zemi, nové nebo, nová zem, koniec všetkého pre kresťana, pre spasených. Musíme mať sami jasno, sami pre seba. Ak sme nejako rozkývaní, rozházaní v všetkých možných učeniach, zle, nedobre, neobstojíme, nebude s nami dobre duchovne. Ďalšia vec, to je smerom ku nám samým. Ďalšia vec, okolo nás sú ľudia, mnohí bez viery, hinúci, blúdiaci, nepoznajúci pravdu, majúci rôzne vlastné predstavy o kresťanstve. A to je vážna vec, že sú všelijaké predstavy kresťanstva a verzie kresťanstva, a žiaľ už nebiblické, žiaľ vzdialené od Božieho slova. Čiže my máme mať tú snahu, musíme mať tú snahu, pokiaľ len kedy, kde máme aký priestor komunikovať ľuďom biblickú cestu, biblickú pravdu. A keď kedy nám Boh dáva priestor, možnosť, dvere, máme byť tí verní svedkovia, tí zvestovatelia evanjelia biblickej cesty spasenia. No a jeden bod teda, ako si to prebehnúť, je mať jasné vždy také body v mysli, že čo je to, čo naisto musím ako kresťan držať, vyznať a vedieť aj hlásať. Takže poďme ich spolu pre dnešok prejsť, mám ich teda 8. A zároveň o to viac som na to myslel, že spoločenstvo biblickej viery je teda nový zbor, nová cirkev, formálne sme vznikli v januári, čiže tohto roka, 2021, predtým už tu boli isté kontakty, spoločenstvo, a teda o to viac potrebujeme mať odkaz aj ako zbor ľuďom okolo nás, a ešte sa k tomu budeme veľakrát vrácať, že čomu veríme, čo hlásame, čo je odkaz zboru SBVBA, ak to zoberieme skrátka, spoločenstvo biblickej viery Bratislava. Celý názov ľuďom okolo nás, aj pre iné cirkvi, keď sa budú pýtať, no tak čo vy teda tam, teda čo je prehľad toho, čo hlavne chcete komunikovať. A sú tu viaceré veci, ktoré aj tento rok chcem na to využiť, ale dajme si teraz takéto zastavenie. Tá prvý bod, ktorý mám tu, je toto konštatovanie. Boh je stvoriteľ celého vesmíru a všetkých ľudí. Jemu vďačíme za všetko, čo je okolo nás. Bez neho by vesmír nemohol existovať. A budem to tak si niekedy deliť na čiastky tie body. Čiže, priatelia, ako kresťan vyznávam, a toto verím, že má každý kresťan automaticky vyznávať ako pevné poznanie svojho života, je, že existuje Boh stvoriteľ. Existuje pôvodca všetkej stvorenej reality. Pozriem na hviezdy, na planéty, pozriem na zem, pozriem na živú, neživú prírodu, pozriem na všetko, čo ma obklopuje a vidím, rozoznávam, vyznávam, že existuje Boh stvoriteľ. Preto má prvý verš Biblie. Čo je prvý verš Biblie? Ten neváha ani chvíľu. Aj neváha ani chvíľu. Biblia neváha, že do polovice som sa už dočítal. Hej, niekto bude hľadajúca duša, do polovice sa dočítala, alebo zvedáva duša a ešte neviem, že či to je stvorené, alebo to nie je stvorené. No tak takto to určite nie je. Pretože z prvého verša Biblie na betón vieme s istotou, ako Boh nás nenecháva ani chvíľu čakať. Na počiatku stvoril Boh nebesia a zem. A potom tam je opis tej histórie šiestich dní stvorenia, toho Božieho stvoriteľského diela, zázračného, slovom vyrieknutého, nie evolúciou zrealizovaného, ale Božím zázračným slovom, kedy je stvorená hmotná realita, kedy je stvorený duchovný svet, kedy sú stvorené živé organizmy, kedy zem je obyvateľnou planétou a začne ľudstvo, všetky tieto veci Boh predivne zázračne vytvorí a sám zostáva ďalej tým nemenným stvoriteľom. Aj Boh sa nezmenil tým, že stvoril. Boh je stále rovnako dokonalý vo svojom byti. Boh by bol dokonalý, aj keby nestvoril nič. Stále by sám sebe existoval. Stále by sám sebe mal všetku moc, silu, vládu a pánstvo. Ale rozhodol sa stvoriť. Rozhodol sa vykonať dielo stvorenia a uskutočniť svoj plán. Preto v knihe Zjavenie je, že patrí Bohu chvála, lebo jeho vôľou, z jeho vôle bolo všetko stvorené. A toto, priatelia, sú veci, keď prežijeme, kedy pokánie v živote a nech by každý prežil. A keď sme prežili a sme tu, že sme poznali Boha, to bola tak kľúčová skutočnosť, že si uvedomiť, že zaprel som stvoriteľa, spochybňoval som ho. Dokonca som zapieral, že existuje. Vidíte, toto sú počiatočné veci. Som kresťan, vyznávam Boha stvoriteľa. Mám tu ešte nejaké veršíky. Keď prejdeme cez celú Bibliu, začneme v Genesis, na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Prídem do veľkého proroka Izaiáša, 45. kapitola, 18. verš. A čo máme? Boh sa stále predstavuje, viete, Boh stále veľmi na tom záleží, to je zjavné, lebo stále písmo prorockým hlasom pripomína, Boh je stvoriteľ, Boh je majiteľ, neba i zeme, Bohu všetko patrí. Izaiáš 45, 18. Lebo takto hovorí Hospodin, stvoriteľ nebies, a on je Boh, tvorca zeme a jej učiniteľ. On ju postavil tak, aby stála, nestvoril jej prázdnej. Utvoril ju na to, aby sa bývalo na nej. Ja Hospodin a nie viacej. A teda Boh sa výlučne, Boh sám, Boh Otec, jeden Boh, večný stvoriteľ, si výlučne na seba vzťahuje, že on všetko stvoril. Že to je čisto z jeho práce. Nikto mu neasistoval, nikto nebol nejaký druhý Boh, nebol nejaký druhý stvoriteľ. Je to jeden Boh, ktorý všetko stvoril a tým je absolútne zjavená jeho všemohúca moc. Keď pozriem a pozrite, ja môžem obdivovať Boha a stále poviem, prešli roky, kedysi som bol dosť aktívny v službe téma stvorenie versus evolúcia a dokonca na Slovensku aj Čechách dosť pôsobilo kedysi svojho času občianske združenie Temelios. Niektorí z vás možno viete, že ste počuli, že také občianske združenie Temelios dosť vykonávalo snahu hlásať pravdy stvorenia v rôznych cirkvách aj rôzne širšie v spoločnosti. Kedysi som dosť bol aktívny, teraz už moje životné okolnosti toto momentálne nejako na to nie je priestor, ale, priatelia, to moje presvedčenie, ktoré tak si prajem, aby bolo na všetkých ďalej, je, že tie pravdy stvorenia potrebujeme oznámiť. A je toľko dobrých vecí, toľko poznania, ktoré sa dá demonštrovať aj cez poznanie z vedeckej oblasti. Stále má zmysel ten argument a tá diskusia a tá téma stvorenie versus evolúcia. Nie, evolúcia neobstojí. Stvorenie, Boh stvoriteľ je tak silne zapísaný cez tvorstvo, podpísaný v tvorstve, ukázaný v tvorstve a oznámený ako silný Boh. Preto, priatelia, povie Rimanom, v liste Rimanom, Pavol povie, Rimanom 1.25, ako takí, ktorí premenili pravdu Božiu, hovorí o ľuďoch, keď odišli sme do hriechu. Sme si vybrali toľko rôznych hriechov, ako sme sa vzdialovali ďalej od Boha. A môžeme vidieť ľudstvo ako celok, že odišlo do hriechu. Môžeme vidieť sami seba, že sme ako jednotlivci išli cestou hriechu. Nepoznal som Boha, nemal som pred ním bázeň, stiahnutý som bol na cestu hriechu. Rimanom 1.25. Ako takí, ktorí premenili pravdu Božiu na lož a radšej istia Boha, ctili a bohoslúžili stvoreniu, nie stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Amen. Vidíte, list Rimanom sa neraz povie, že najsystematickejšie Pavlovo zhrnutie kresťanského učenia. Dáva mi to zmysel. Už roky, aj po rokoch to poviem, áno, list Rimanom je najsystematickejšie zhrnutie toho, čo apoštol Pavol učil. Veľmi systematicky dôsledne usporiadaný spis. A hneď v úvode Pavol dá jasný signál. Celé to začína stvoriteľom. Odišli sme od stvoriteľa, padli sme do modlárstva. Slúži ľudstvo rôznemu tvorstvu, rôznym živlom. A pravda Božia sa stratila, premenila na lož. Predstava modiel, predstava, že to vzniklo samo. Predstava, že vesmír nepotrebuje stvoriteľa. Čiže, priatelia, či pozrieme na najmenší živý organizmus, na najmenšie bunky, na to, čo len pod mikroskopom skúmame, svedčí to o stvoriteľovi. Pozrieme na vesmír ako celok, jemné vyladenie, usporiadanie vesmíru, možnosť života, štruktúru slnečnej sústavy, vzdialenosť Zeme od Slnka, svedčí to o stvoriteľovi. Kde sa pozrieme, svedčí to o stvoriteľovi. Čiže držme prvú pravdu, držme, priatelia, prvú pravdu, držme ju osobne hlboko v srdci a si ju nedajme za nič na svete zobrať. Boh je stvoriteľ. A tu tento zbor tak veľmi si prajem, aby držal túto pravdu vždy, 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 nech by ktokoľvek kedy stál v službe, verná pravda stvorenia je základ, má odznieť. Priatelia, ideme ku druhej pravde. Boh je zákonodárca. Teda Boh je stvoriteľ a druhá pravda, Boh je zákonodárca. A teraz toto hneď je vážna vec, lebo jednak my môžeme hovoriť o spoločnosti, že spoločnosť ľudská funguje cez zákony, ale my môžeme ísť hlbšie a sa pýtať, že teda nad nami, nad všetkým ľudským je Boh sám stvoriteľ a zjavne sa predstavuje ako zákonodárca. A preto z písma, keď ho celé prejdeme, tak sa čo dá vidieť? Dá sa vidieť, že teda Boh dáva nám ľuďom zákony. V zmysle nám uložil povinnosti. Povedal, čo je správne, čo je nesprávne. Čo je sveté, čo je hriešne. Čo sa má robiť a čo sa nesmie robiť, nám uložil Boh povinnosti ako zákonodárca. A je tu zákon, ktorého zdrojom je sám Boh. Nielen, že ľudia sme si dali nejaké zákony pre spoločnosť a mestská časť má všeobecne záväzné nariadenia napríklad, ale najväčšia vec, zákony, ktorými nás Boh sám zavezuje. A teraz je tu zákony, sú tu veci, ktoré sú hlboko v našom svedomí. Keď len naše svedomie je len troška aktívne, tak fakt, že máme hovoriť pravdu, to naše svedomie nás nepustí. To stále nám pripomína. Hovorí sa pravda. Nehovorí sa lož, hovorí sa pravda. A to je odkiaľ, že to vieme. Že to tak hlboko je zapísané, že požičal som si vec, musím vrátiť. Správne je vrátiť, že nenechám si navždy. No odkiaľ to viem? Hej, jak to je možné, že to stále figuruje v mojom myslení? Hej, jak to je možné, že ukradnúť, by som išiel ukradnúť, alebo by som ukradol a svedomie by ma hrízlo, aby sa mi pripomínalo, ale pokiaľ ho nepôjdem ubiť a utlmiť a udusiť, tak tam stále bude. A odkiaľ to je, že toto je v nás a biblická odpoveď je, lebo to Boh do nás zapísal, lebo nás tak stvoril a hlboko do nás dal isté vnímanie morálnych skutočností, že naozaj na tom záleží, že to nie je, že niečo, že nad nami je niečo, čo nás zavezuje. Niečo, tak morálne povinnosti toho, čo je správne, čo máme robiť správne. A keď to prestúpime, sme sa prehrešili. Teraz, z tohto pohľadu pozrite, ja to zoberiem rovno do Rimanom 2.14, čiže tam, ako teda sa čítalo dnes Rimanom 3. kapitola, brat Jerry nám poslúžil, tak tá prvá, druhá kapitola, teda tá prvá vyzdvihuje totálne stvoriteľa, druhá kapitola Rimanom 14. verš, 13, 14, 15 vraví, že dokonca teda z pohľadu biblického veľká história ľudstva je rozdelená na trajektóriu Izraela, potomkovia Abraháma a tam potom po výjdení z egyptskej zeme príde Mojžiš ako zákonodárca, ktorý dá Božie zákony špeciálne 613 prikázaní oznámi počas putovania na púšti v Sinajskej Izraelu a Izrael dostane špeciálny zákon. A čo ostatné národy? Vrátane nás, teda Slovanov, aj my sme slovanské národy, keby budeme Česi, Slováci a Moravania, akokoľvek by sa to definoval, čiže povedzme, alebo tu môže byť ďalšie iné etnika, ktoré sú ale tiež nežidovské. A môžeme tu byť zhromaždení ľudia z mnohých etnických pozadí. A nech Boh dá, aby to tak bolo. A potom biblicky môžeme prejsť písmo, aha, Boh špeciálne konal cez izraelský národ, dokonca im dal špeciálny zákon. Ale každý iný, Rímanom 2.14, Boh zapisoval do srdc. Lebo keď pohania, nemajúci zákona, prírodou robia to, čo požaduje zákon, tí teda nemajú zákona, sami sebe sú zákonom. Ako takí, ktorí ukazujú dielo zákona, napísané vo svojich srdciach, o čom spolu svedčia ich svedomie, ako spolu svedčia ich myšlienky, ktoré sa navzájom obvinujú alebo aj vyhovárajú. Som to zažil toľkokrát v živote, ešte som nebol kresťan. Urobil som zlé a svedomie svedčilo. To je klamstvo, to je podvod, to je nesprávne, to je nedobre konanie, to je neposlušnosť, napríklad rodičom. Aj veľmi vážna vec, byť neposlušný rodičom, a zvlášť pre dieťa, ktoré je v rodine súčasť ešte celku rodiny, kde stále je pod rodičmi priamo. A všetky tie veci neraz ma usvedčili. Alebo som urobil dobre, že som vrátil vek, že som povedal pravdu, že som spravil, urobil, splnil som si povinnosť, mal na čas domácu úlohu a svedomie hovoril, áno, to je správne, takto sa má robiť. Len keby som tak robil vždy, to by bol úplne iný príbeh môjho života, lenže som žiaľ tak nerobil vždy. A nabalil som si hriechy a nabalil som si vínu. A som nakoniec, ale vďaka Bohu, prišiel na bod v živote, kde som porozumel, že aha, tejto viny ma zbavil len Ježiš Kristus. Tejto viny ma zbaví len Boží syn. A pozrite, z pohľadu toho, že čo je centrálne, teda čo Boh dal ako centrálny zákon. A je to krásne vidieť, že Mojžišov zákon, Mojžišove prikázania mali centrum, mali dve najväčšie prikázania. A to sa v židovskom národe dlhodobo diskutovalo. Dokonca, keď Pán Ježiš bol na zemi, náš spasiteľ bol v tele na zemi, teraz už je v nebi oslavený, tak prichádzali za ním zákonníci, znalci zákona, ktorí teda chceli izraelský národ učiť tej správnej ceste, že teda ako teraz my máme žiť ako židovský národ, a sa pýtali, ktoré prikázanie je najväčšie. A napríklad Lukáš, 10. kapitola, 26. verš, máme to tu aj na obrazovke. A on mu povedal, tomu zákonníkovi Pán Ježiš, čo je napísané v zákone, ako čítaš. A on odpovedal a riekol, milovať budeš Pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej sily a z celej svojej mysli a svojho blížneho ako samého seba. Vidíme, priatelia, najväčšie povinnosti, prvé povinnosti. Prvá povinnosť milovať Boha z celého srdca. Neurobil som tak, som zrešil. Niečo iné som mal na prvom mieste. Nejakú vec stvorenú. Bohatstvo, slávu, vzdelanie iného človeka na zemi. Hocičo, čo by som chcel, čím by som vymenil. Alebo povieme, že staré dávne modlárstvo, socha z dreva, z kameňa. Alebo to moderné modlárstvo. Že ľudia už nie je, veľmi dnes už to nie je až tak, že sochy, hoci stále to tu je pre mnohých, ale mnohí ľudia jednoducho prvé v živote je môj cieľ dosiahnuť. Často točený, často sústredený na niečo materiálne. Bo na niečo, čo je človek oslávený. A písmo nepustí. Modlárstvo. Boh bol nahradený. Boh nie je viac v strede. V strede je niečo ľudské, niečo stvorené. Niečo, čo už nie je sám Boh stvoriteľ. A toto, priatelia, voči tomu, akokoľvek som zlyhal, obrovská vina. Plná zodpovednosť na mňa. Pretože povinnosť je milovať Boha, dať ho na prvé miesto. A toto nám písmo odkrýva. Čiže dve veľké prikázania a milovať bližného ako samého seba. Keď ja nechcem, aby mne niekto ublížil, mne klamal, mňa okradol, mne niekto ublížil na zdraví čokoľvek a čokoľvek by som druhému urobil také isté druhému, tak to som sa totálne previnil. Lebo milovať bližného ako samého seba. No, toto je tak jasne dané od Boha ako naša povinnosť. A v čomkoľvek som tejto veci zlyhal, písmo mi hovorí, som sa previnil, som sa prehrešil. No a izraelský národ mal ďalej desatoro, ktoré poznáme toľkokrát teda aj v našej spoločnosti. A je zvláštne ako historicky nakoniec, zvláštnymi faktormi pre mnoho moderných štátov, ľudia dokonca aj nezávislo od kresťanskej viery povedia, že desatoro je morálne správna vec, že to je dobrá morálka, že to sú dobré povinnosti. Nestudzoložiť byť, proste manželstvo platiť, to sa stále má držať. To je taký zvláštne púto, zvláštny záväzok. Teda cudzoložstvo nie je dobré. Tomu sa treba vyhnúť. Nevera v manželstve. Cti, nepokradneš, nepovieš krivého svedectva. Nepožiadaš veci, ktoré patria bližnému. Všetky tie veci, to sú dobré To sú správne veci, to je tá správna morálka. Toľko ľudí s tým bude súhlasiť. Druhá vec je, ako sme zvládli to vyplniť, to vykonať. A tu už písmo nás nešetrí. A ide ďalej rovno k veci a hovorí o našom hriechu. A teraz, priatelia, teda, keď sme, poďme k tomu tretiemu bodu, že prechádzame z druhého do tretieho, ktorý už sme šťastí rozbehli, už sme šťastí v ňom. Teda Boh je zákonodarca, ale nie je to tak, že Boh dal zákony a my ľudia, či plníme, či neplníme, že všetko jedno. Nie, nie, práve, že Boh dal zákony a či vyplníme alebo nevyplníme, to má dopad, to má dôsledky. To povedie ku konkrétnym dôsledkom pre každého jedného z nás. Čiže Boh tým, že všetko stvoril a je majiteľ všetkého a dal nám svoju vôľu, áno, dal nám jasne svoje prikázania, tak my ľudia sa budeme zodpovedať za náš život Bohu, ktorý nás stvoril. A teraz to, čo sme si už povedali, že vážna a smutná správa je, že všetci sme zhrešili a sme vinní pred Bohom, lebo sme prestúpili jeho zákon. A teraz rýchlo, hej, rýchly test. Klamal som niekedy v živote? Žiaľ, ja som klamal. V mojom živote sa stali klamstvo. Stala sa neposlušnosť rodičom? Žiaľ, stala sa. Stala sa nesplnenie nejakých záväzkov voči iným ľuďom? Stalo sa. A čo bolo ale najhoršie, najsmutnejšie, že môj život bol dlhých 18 rokov bez Boha, bez viery v Boha, v jeho syna a bez skutočného obrátenia a skutočného pokánia. A teda som bol na modlárskej ceste. A potom nakoniec, vďaka Bohu, cez zápas a poznanie tých pravd, nakoniec z milosti Božej som prezrel a som mohol činiť pokánie, ale poviem z milosti Božej. A sa pýtam na všetkých. Aj sa pýtam na všetkých. Ja hovorím za seba rovno a prosto. Rôzne som hrešil a rôzne som sa previnil a je to smutné. Ale musím pravdivo o tom takto povedať. A poznám iných ľudí, prešli obrátenie a som u nich videl to isté. Povedali, áno, povedal som, počul som to od obrátených ľudí a to je tá sila obrátenia, keď mohli vyznať a priznať, som pochopil, že som zrešil, že som hriešnik. Že Boh je svätý a ja som hriešnik. Teraz otázka je, kto je taký človek, ktorý môže povedať, že nikdy neprestúpil nič z desatora? Kde kto je taký človek, že môže povedať, že neprestúpil nič z tých dvoch najväčších prikázaní? Nič z ďalších Božích prikázaní? Nič z prikázaní spoločnosti, zákonov, ktoré sú tu okolo nás? Nestalo sa nikdy opozle slovo, že vyšlo z úst? Nadávka? No ale to je hriech. To nie je, že tak, že o, to je nič. No to práve, že to je veľmi vážne. Aj to Božie slovo hovorí, nejaké mrzké slovo nech nevychádza z vašich úst, ale ďakovanie. Nestalo sa, že som úspel v práci niečom osobnom, ale som neďakoval Bohu, som úplne bol opojený tým úspechom a som zabudol Bohu ďakovať. No ale to je tiež hriech. Som zabudol ďakovať, som ani si neuvedomoval, že treba ďakovať. Proste to bolo všetko len sústredené na človeka. Ale to je tiež hriech. Priatelia, ja mám verše. Pozrite, hlboko v histórii, ešte pred novou zmluvou. Kráľ Šalamún, druhá kronická, keď bol zasvecovaný Boží chrám postavený v Jeruzaleme za éry kráľa Šalamúna, ktorý bol Dávidov syn, tak tam sa konala kňazská služba a boli prinášané obete. A pozrite, ako Šalamún hlboko videl do toho, prečo je tam chrám a na čo pouka. A aký má zmysel chrám. Ešte než prišiel pán Ježiš, Boh dal zvláštny chrám a bohoslúžbu a svetoslúžbu kňazku Izraelu, kým nepríde veľkňaz, kým nepríde obeť pána Ježiša. A Šalamún to veľmi dobre vedel, o čo ide. Pozrite, 2. kronická 6.36, to je z jeho modlitby, ktorá stojí, keby na to prišlo celá za prečítanie. Keby zhrešili proti tebe, lebo veď nie je to človeka, ktorý by nezhrešil. Lebo veď nie je to človeka, ktorý by nehrešil. Ten múdry kráľ Šalamún, ten, ktorý mal toľko poznania, tak veľké postavenie, ten, ktorý bol Dávidov syn z tej Dávidovskej dynastie línie, on vedel, že nie je to človeka, ktorý by nikdy nezhrešil. On to dobre vedel. Akú hriech má nad nami moc, ako ľahko do neho padneme. A rozneval by si sa na nich a vydal by si ich nepriateľovi a ich jaci by ich zajali do ďalekej zeme alebo hoc i do blízkej. Tak vravel, ale keď sa pokoria, keď prídu k tebe, keď ťa budú hľadať, že ty odpustíš predsa, lebo si predivne odpúšťajúci Boh a náš Boh, Boh stvoriteľ, a to je zázračné na ňom, svätý, neoblomne svätý, pravdivý, dokonalý a zároveň v charaktere svojou dispozíciou, náklonnosťou odpúšťajúci, ochotný odpustiť, ochotný nás prijať k sebe, ochotný nás prijať, keď prídeme, ale keď prídeme pokorne. Nemôžeme prísť ako pyšní ľudia. Nemôžeme prísť ako som poriadku, som dokonalý, nič mi nechýba. Nie, 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 musíme prísť pokorne. Musíme prísť uznať, že chýba mi všetko nakoniec. Obľúdil som. Potrebujem začať odznova, potrebujem milosť, nový život, nový štart, odpustenie, ospravedlnenie. V knihe Kazateľ píše opäť kráľ Šalamún, 7. kapitola 20. verš, lebo nie je spravodlivého človeka na zemi, ktorý by robil dobre a nehrešil. Áno, no, všeličo dobre sa nám podarí, potom zase zhrešíme a tak sa to tak mieša jedno cez druhé. Ale biblicky potom, priatelia, vždy si spomeňme na Adama a Evu, prvých ľudí a prvý ľudský pár, rajská záhrada. A na tom záleží, naozaj bol prvý človek Adam. To je biblicky, z toho nemôžeme cúvnuť z prvého človeka Adama, pretože ním sme jeho všetci potomkovia, celé ľudstvo je z Adama a z Evy a tam vidíme históriu hriechu, tam vidíme, ako pôvodne dobré tvorstvo prišlo do pôvodne dobrého tvorstva kliatba, zlorečenstvo. Prišla smrť, umieranie, bolesť, utrpenie. Do prírody prišiel boj o prežitie, prišli prírodné katastrofy, prišli všetky tie veci, ktoré ľudia sa pýtajú, a prečo je toľko zlá na zemi, prečo je toľko bolesti, prečo je toľko utrpenia. A prejavme záujem, a sú to dobré, sú to zmysluplné otázky. Ja som si prešiel svojimi momentami, keď som si dokonca ich rôzne kládol ešte pred obrátením a potom konečne cez obrátenie som začal som konečne prišiel do kontaktu s biblickými odpovediami a s biblickým porozumením. Kedy si bol svet veľmi dobrý. Neboli tieto veci v našom svete. Takéto utrpenie, takáto bolesť, takéto umieranie, takéto hrozné veci prírodných katastrof. Kým neprišiel hriech. Kvôli hriechu, kvôli príčinou ľudského hriechu prvého človeka Adama, reprezentatívnej hlavy celého ľudstva, neraz sa povie, že federálnej hlavy, padlo celé ľudstvo do hriechu. My sme v ňom padli. A v tom padlutom stave, nesúc vínu, konáme osobne aj hriechy. Osobné previnenia, osobné prehrešenia. A biblický model je dôležitý. Biblická pravda o našom pôvode je dôležitá. Bol prvý človek zázračne Bohom stvorený. Počiatok ľudstva a prvá žena Eva. A z nich sú všetky národy, všetko, celé ľudstvo teraz. A toto nakoniec ukazuje na to jedno Božie riešenie, len jednu Božiu odpoveď, ktorým je nakoniec jeden Boží spasiteľ, Pán Ježiš. Smerujeme k tomu. Priateľa, ešte Rímanom 3.23. Čiže pozrite, ako súzvučí stará a nová zmluva. Odkaz Šalamúna a starej zmluvy. Koľkokrát tam vidieť ľudský hriech. A teda, čo som ešte, než prejdeme do 4. bodu, koľkými hriechmi zrešil Adam jedným, zobral to ovocie zo zakázaného stromu. Koľkými hriechmi zrešila Eva jednou neposlušnosťou na začiatku, tiež ona zrešila, ale z pohľadu Božieho usporiadania a štruktúry ľudstva, Adamov hriech nakoniec rozhoduje. Adam stiahne celé ľudstvo ako hlava ľudstva do hriechu. On je ten, spácha to prestúpenie a jedna neposlušnosť tam na začiatku, ten diablov zvod, nestrebalo, že tisíckrát, až keď zrešia a príde smrť. Jedenkrát sa to stalo na začiatku a prišla smrť. Tak vážne boli tie veci. Tak vážne Boh oznámil svoju svetosť. Tak vážne bolo postavenie jedinečné aj Adama. A teda z toho si potrebujeme uvedomiť a nabrať to biblické porozumenie, lebo to je žal, to je tragédia našej spoločnosti, moderného človeka, že podceňuje hriech. Ja som podceňoval. Roky išli a hriech som si bagatelizoval. Až potom Duch Svätý, pôsobením Ducha Svätého, konečne sa mi začali otvárať oči, že hriech je vážny. A teraz poďme k 4. bodu. Je cesta z hriechu vonku? Existuje cesta z hriechu vonku? Existuje. Vďaka Bohu existuje, lebo Boh je spasiteľ. Boh je záchranca náš hriešníkov. Lebo je svätý, je dokonalý, je spravodlivý a je pritom dobrý, láskyplný, milostivý, schopný odpustiť a má pre nás cestu spasenia, ktorú nám ponúka. A v celej vážnosti nás Boh volá, nám prikazuje, nás volá, príjmite jednu cestu spasenia, vy ľudia, celé ľudstvo, príjmite jednu cestu spasenia, pretože iná cesta nie je spasenia zmierenia. Poďme sa na to pozrieť. 4. bod. Boh je spasiteľ. Konkrétne ako? Boh vyplnil dávne sľuby a nakoniec poslal svojho milovaného, dokonalého syna, ktorý sa v konkrétnom čase a priestore narodil zo zázračného panenského počatia. Čiže celá tá realita štyroch evanjelií, o čom tie? Áno, Matúš, Marek, Lukáš, Ján. A verím, že ich poznáte, že ich poznávate ďalej, že ich čítavate. že všetci sme nastavení na tú cestu celoživotného biblického poznávania a vždy sa k tomu vrátiť znovu a znovu, lebo vždy je tam čo ďalej nájsť. A tá veľká pravda, o čom sú tie štyri evanjeliá? Je to svedectvo, že Boh vyplnil dávny sľub ešte z Edenskej záhrady, že príde spasiteľ potomok ženy, že príde Boží dokonalý záchranca. Kto to je? Jednorodený Boží syn. Jednorodený Boží syn. A to nie je nikto iný ako Pán Ježiš Kristus. Pozrite, som pred časom povedal na jednom stretnutí, že Ján 3.16 je, že ako keby Ján 3.16 je to najdôležitejšie, celá Biblia ako keby vo verši, alebo všetko, čo potrebujem poznať pre spasenie je v Jánovi 3.16. Proste taký koncentrát. Áno, lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Vidíte, priateľe, jeden verš a koľko je toho v ňom. A teraz ten jednorodený syn, to znamená človek jedinečného pôvodu. Jednorodený Boží syn, človek jedinečného pôvodu, zázračného panenského počatia. Tam sa nerieši, my tam nemáme, že božskú prirodzenosť Pána Ježiša. Nemá písmo, že božskú prirodzenosť a ľudskú prirodzenosť. Má človeka Ježiša Krista. 1. Timotejovi 2.5. 1. Timotejovi 2.5. Priatelia, prezápaste tie pravdy. Ak skúmate ďalej. Skúmajte, zabojujte, skúmajte, priatelia. Ja som ako kresťan prišiel potom na bod, som si povedal, toto si musím odznova prejsť a odznova vyjasniť, že kto je Pán Ježiš Kristus. Som prešiel prostredím, že tri božské osoby, jeden Boh v troch osobách, prešiel som prostredím, že božská ľudská prirodzenosť Pána Ježiša, prešiel som rôznymi fázami, predľudská existencia, zápas, skúmanie. Som prišiel na bod, kde keď prejdem celé písmo, tak ako mu najlepšie viem rozumieť, ako ho najlepšie viem pochopiť, čo vidím v písme, je prosté, jasné učenie, zhrnuté v 1. Timoteovi 2. kapitole 5. verš. Jeden je Boh, jeden aj prostredník Boha a ľudí, človek Ježiš Kristus. Ten človek Ježiš Kristus je jednorodený Boží syn. Človek úplne jedinečného pôvodu. Jedinečne prichádza do nášho sveta. Tým panenským počatím. Má jedinečný vzťah s Bohom. Jedinečne Boha vyjadruje. A naplňa všetky Božie sľuby a Boh je v ňom a koná v ňom a koná cez neho, lebo 2. Korintianom 5. kapitola, myslím 20. alebo 21. verš, a Boh bol Kristovi mieriac svet so sebou. A Boh bol Kristovi mieriac svet so sebou. A toto je biblické učenie. Jednorodený Boží syn. Jedinečného pôvodu. Čo on dokázal urobiť? Čo robí Boží syn pre nás? Čo urobil Boží syn, čo nikto iný nedokázal urobiť? A teraz mi neskôr tento rok sa chcem k tomu vrátiť a zastaviť viac, lebo spoločenstvo biblickej vedy Bratislava nemá, a tým sa líšime, sú zásadné odlišnosti medzi tým, čo aj dnes oznamujem a vyučujem, a čo by ste, povedzme, v mnohých iných cirkvách protestantského typu počuli, a to ani nehovorím o katolických, aj o katolicky orientovaných cirkvách, sú tu zásadné odlišnosti. Treba o nich vedieť. Pretože v tejto zvesti, v tomto, čo dnes prezentujem, nefiguruje žiadny trojediný Boh. Je tu jeden Boh stvoriteľ. A Pán Ježiš Kristus je človek bez hriešnej dokonalosti, ktorý čo dokázal urobiť? Svojim utrpením a smrťou zaplatil za hriechy všetkých, lebo priniesol dokonalú obeť na dreve Golgoty. Stačí jeho obeť. Stačí jeho obeť. Dokázal otočiť, zvrátiť všetko, čo Adam zničil, ako keby spackal, pokazil hriechom a my sme v tom padnutí, my sme v tom hriešnom stave a my sami nesieme svoju vinu. Pán Ježiš Kristus to dokázal celé otočiť, zvrátiť, obrátiť úplne opačným smerom cez svoju bezriešnosť, svoju poslušnosť, svoju lásku, svoju obeť, vyplnenie všetkého, čo vyplnil z Božieho poverenia, z Božieho zmocnenia. Je úplne jedinečný, je úplne nenahraditeľný. Je to jeden dokonalý od Boha daný spasiteľ. A toto vyznávam ako kresťan, takto vyznávam Pána Ježiša. Takto idem ďalej hlásať, povedať ľuďom okolo mňa. Teraz, priatelia, spasenie, potom ale pozor, s tým si musíme spojiť, áno, veľmi dôležitú vec, a totiž, že čo potom to ale znamená? Čo ešte k tomu potrebujeme pridať? Jednak teda ukážem nejaké verše a potom dočítam zvyšok toho textu. Pozrite, ako je Pán Ježiš jedinečný. Galatianom 4:4. Pavlova zvesť. Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh svojho syna, pošle ho zo ženy, podrobeného pod zákon. Naplnil sa čas, Boh išiel vyplniť svoje sľuby, poslal svojho syna. Akého syna? Pošle ho zo ženy, podrobeného pod zákon. Opäť ja, v tejto téme sa ešte viackrát vrátime a ešte hlbšie s ňou budeme pracovať. Teraz je to prehľad a zhrnutie, aby aj za mňa bol jasný odkaz, aj za tento zbor bol jasný odkaz. Čo je zvesť? 1. Jána, 4. kapitola, 10. verš. V tomto je láska. Nie, že by sme my boli milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho syna ako zmierenie za naše hriechy. Vidíme to? Ako zmierenie za naše hriechy. Čiže tu je to dielo Pána Ježiša. Boží syn vykoná zmierenie za naše hriechy. A ešte mám veršik. My sme videli a svedčíme, že otec poslal syna za spasiteľa sveta. 1. Jána 4.14. A my sme videli a svedčíme, že otec poslal syna za spasiteľa sveta. Čiže čo bola zväz apoštolov? Príjmite syna. Verte v syna. Spoľahnite sa na syna Božieho Ježiša Krista. Bola zväz apoštolov. Kresťan, ak ja mám byť spasený, musím prijať zväz apoštolov. Ak mám ja ako hriešnik dojsť z večného života, musím prijať zväz apoštolov. A v ňu veriť a ju celým srdcom sa jej chopiť. Vidíte, pretože to spasenie, ktoré Pán Ježiš vykonal, a dočítam z tohto odseku to, čo tu vidíte, áno, dokonca to viem takto ešte vysvietiť, že túto časť, spasenie nás, hriešnikov, však nie je automatické. Syn Boží vykonal celú obeť, celú platbu zaplatil, ale podmienkou spasenia je uznanie vlastnej hriešnosti. V Biblii sa to bežne označuje ako pokánie a tiež úprimná viera u Pána Ježiša, konkrétne v to, že sám Boží syn zaplatil za všetky hriechy človeka, ktorý verí. Takto Boh môže spravodlivým spôsobom odpustiť tým, ktorí veria v Pána Ježiša, lebo práve Ježiš vytrpel zástupne spravodlivý trest za ich hriechy. Čiže je tu volanie a podmienka, že ja človek musím činiť pokánie, oľutovať svoje hriechy a veriť Pána Ježiša. Priatelia, máme 4 body za sebou a máme 4 body pred sebou. A ja teraz poprosím Petra o čítanie Rimanom 6. kapitoly, keby si nám tým poslúžil, Rimanom 6. kapitola. A teda ešte jeden text sa dnes ráno bude čítať. Rimanom 6. kapitola.
Čo teda povieme? Máme zotúrať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Určite nie. Mohli by sme my, ktorí sme zomreli hriechu, v ňom ešte žiť? Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v jeho smrť? Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aj sme tak, ako bol slávou Otca skriesený z mŕtvych Kristus, aj my vstúpili na cestu nového života. Ak sme s ním zjednotení v jeho smrti, budeme s ním zjednotení aj vo vzkriesení. Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo zneškodnené telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. Lebo kto zomrel, stal sa slobodným od hriechu. Veríme, že ak sme zomreli s Kristom, spolu s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus skriesený z mŕtvych už viac nezomiera, smrť už viac nad ním nepanuje. Totiž smrťou, ktorou zomrel pre hriech raz navždy, ale život, ktorý žije, žije Bohu. Tak aj vy usudzujte, že ste mŕtvi hriechu, ale žijete Bohu Ježišovi Kristovi. Nech teda nekráľuje hriech vo vašom smrteľnom tele. Neposlúchajte jeho žiadosti a neposkytujte hriechu svoje údy ako nástroje nespravodlivosti, ale oddajte sa Bohu ako tí, čo vstali z mŕtvych a žijú a svoje údy poskytujú Bohu ako nástroje spravodlivosti. Lebo hriech nebude panovať nad vami, veď nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. Čo teda? Máme azda hrešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Určite nie. Či nie viete, že ak sa niekomu oddávate za poslušných otrokov, ste otrokmi toho, koho poslúchate. Buď otrokmi hriechu, ktorý vedie k smrti, alebo otrokmi poslušnosti, ktoré vedie k spravodlivosti. Ale vďaka Bohu, že vy, ktorí ste boli otrokmi hriechu, stali ste sa zo srdca poslušnými tomu učeniu, ktoré vám bolo zverené. Boli ste oslobodení od hriechu a stali ste sa otrokmi spravodlivosti. Hovorím ľudským spôsobom pre slabosť vášho tela. Veď ako ste vydávali svoje údy do služby nečistote a nepravosti na páchanie nepravosti, tak teraz vydávajte svoje údy do služby spravodlivosti na posvetenie. Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní od spravodlivosti. Aký osoch ste mali vtedy? Teraz sa za tie veci hanbíte, lebo ich koncom je smrť. Teraz sa však oslobodení od hriechu, stali ste sa otrokmi Bohu a máte svoje ovoce na posvetenie a nakoniec večný život. Lebo znom hriechu je smrť a darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen.
Áno. Amen. Peter, ďakujeme za to čítanie. Potom na konci zhromaždenia znovu sa podiel, že z akého to bolo prekladu. A ja budem pokračovať ďalej, teda s citátmi z Roháčkovho prekladu, z ktorého teda v tých vyučovaniach prinášam tú službu. Ale je to teda milé vidieť, že všelijaké teda preklady sú medzi vami a rôzne teda študíne môžu poslúžiť. Priatelia, sme teda zhruba v polovici a poďme sa pozrieť teda na ten zvyšok. Už sme v podstate prešli do druhej polovice a poďme do 5. bodu. Prečo som poprosil Petra o Rimanom 6. kapitolu? Lebo celý v podstate, my by sme celý rok mohli dať list Rimanom a ešte aj to by bolo málo. Ešte aj to by bolo málo. Ja som zažil historicky vyučovania celé série listu Rimanom a boli teda intenzívne, boli rozsiahlé. A proste tam naozaj list Rímanom vie človeka zamestnať na rok ako nič. Na rok ako nič. Ale 6. kapitola, ktorá sa teraz čítala, je veľmi dôležitá, lebo je to kľúčová kapitola v liste Rímanom, ktorá hovorí o posvetení. O tom, že každý jeden skutočný kresťan, majúci spasiteľnú vieru, vykročil na cestu posvetenia. To znamená, jeho život sa transformuje, sa mení. Jeho život ide už novým smerom. To nie je tak, že príjmeme spasenie a dar spasenia a žijeme ďalej v hriechoch tak ako predtým. Áno, nie je to tak, že sme prijali milosť, záchranu, ospravedlnenie, ale pokračujeme vo všetkých tých zlých skutkoch, ktoré náš život predtým charakterizovali. Pretože práve, že Boh má plán, ktorom nás aj zachraňuje z viny hriechu, povieme mnohokrát, aj z moci hriechu. To je taká dávna osvedčená protestantská formulácia, že v evanjeliu záchranou, dielom záchrany, vykúpenia skrze Pána Ježiša, skrze Golgotu, Boh zachraňuje ako z viny hriechu, to, čo sme si nahromadili vínu svojimi hriechmi, tak aj z moci hriechu. Že hriech nás sťahuje do rôzneho zla, do rôznej neposlušnosti. Preto v 5. bode konštatujem, priatelia, v tomto dnešnom prehľade, že čo sú tie veľké skutočnosti, že toto musia byť tie kostry môjho biblického poznania, biblického kráčania. Boh je posvedcovateľ. Okamihom spasiteľnej viery sa človek stáva novým stvorením. Teda Boh ma premieňa, transformuje. To znamená, že podstupujem obrovskú vnútornú premenu. Mení sa moje srdce, moje sklony, moje vnímanie reality, moje pozeranie na seba, na svet okolo seba a premieňam, nastupujem na cestu premeny, je tam obrovská skoková premena a potom ďalej progresívna, pokračujúca ďalej premena, kde viac a viac som pripodobňovaný Božiemu charakteru, Božiemu spôsobu myslenia, konaniu, ktoré ctí Boha, ktoré je milé Bohu. Písmo tu dokonca hovorí o novom narodení. Dám nejaké veršiky a potom to dočítam. Pozrite, 2. Korintianom 5.17. 2. Korintianom 5.17. Takže ak je niekto Kristovu, je novým stvorením. Drievne pominulo, hľa všetko je nové. Čiže ak niekto za starého života žil v rôznych sexuálnych hriechoch, tak ho Boh mení, aby v nich nepokračoval, aby v nich nekonal ďalej. Ak niekto za starého človeka bol, sa prejavoval násilnícky, hrubo, úplne proste zvykol ľuďom nadávať, tak ho Boh mení, aby v tom nepokračoval, aby v tom konal ďalej. Ak niekto si rôzne možno zanedbával povinnosti a či v práci alebo v škole a rôzne proste bol lajdácky vo svojich povinnostiach, tak ho Boh mení, aby v tom ďalej nepokračoval, aby jeho konanie bolo iné, charakterizované poslušnosťou Bohu, plnením si povinnosti, konaním dobra a správnych vecí. Vidíte, toto sú len takto rovno tri rovno orientačné príklady, pretože Boh nás mení ku poslušnosti, ku tomu, aby sme začali konať správne a nám pomáha, pretože to je nieraz ťažké, pomáha nám Svätým Duchom. Dokonca to neznamená, že dosiahneme dokonalosť v tomto živote, že dosiahneme nejaký bezriešný stav v našich skutkoch, myšlienkach a predsa s riechom bojujeme a tiahne nás to vždy ku poslušnosti, vždy ku tomu, čo je správne a dobre. Rímanom 6.19. Po ľudsky hovorím pre slabosť vášho tela. Lebo ako ste boli vydali svoje údy za sluhov nečistote a neprávosti robiť neprávosť, tak teraz vydajte svoje údy za sluhov spravodlivosti na posvetenie. Vidíte, starý život bol, že som slúžil rôznemu zlu, rôznej neposlušnosti. Ťahlo ma to na miesta, kde som, áno, ak jednoducho celú noc som sa vybral a strávil ju zábavou a skončil to ešte aj opilstvom a potom druhý deň som úplne vypnutý človek a takto som moje telo zapojil do cesty hriechu, tak sa mení moje myslenie, moje konanie a už nejdem stráviť do rána niekde čas tak, že to skončí opilosťou a neviazanosťou. Nie, budem sa radšej modliť. Budem radšej hľadať spoločenstvo s kresťanmi. Budem radšej hľadať poznanie Božieho slova, službu blížnemu. Budem vyberať si tú inú cestu poslušnosti, nasledovania Krista. Rímanom 6.22. Ale teraz oslobodený súd od hriechu a v službu podrobený Bohu, máte svoj úžitok na posvetenie a koniec večný život. Vidíte, všetko to mení. Že nás Boh oslobodzuje z tej moci hriechu. A tá je strašná. Len Kristus nás z nej môže vyslobodiť. Rímanom 7. kapitola opisuje, ako hriech, ako má po ľudsky nepremožiteľnú silu. Stále nás nejako oklame. Stále nás ťahá na svoje chodníčky. Stále je v nás to nejako zlo, nás ťahá, gravituje nás ku hriechu. A keď nás, jedine Kristus nás z toho dokáže oslobodiť a potom sme na tej ceste postupného progresívneho premieniania a duchovného rástu. A takto sa učíme novej ceste. Čiže dočítam ten nadpis. Taký človek, čiže Sväté písmo dokonca hovorí o novom narodení. Pretože tu ide o celkom nový začiatok života. Určite sa zhodneme, že narodiť sa, sme sa narodili, no to si nepamätáme. A vieme, že sme sa narodili, hej, lebo máme aj rodné listy. A teda je nám jasné, že to, že vôbec tu dnes môžeme byť, a že sme boli v nejakých školách, v škole a máme nejakú prácu a nejakú rodinu, to celé začalo vašim narodením. Hej? A hoci si ho nepamätáme, tak nespochybniteľne vieme, že to pre nás každého jednotlivca začalo narodením sa z našej mamičky. A toto je fixný začiatok, áno, nášho života. A vieme, že to je absolútne radikálna vec sa narodiť do tohto sveta a začať tu žiť. A písmo berie túto úplne radikálnu vec, že sa človek narodil a povie, musíme sa znovu narodiť. Kresťan sa znovu narodil. To je tak veľký reštart, ako keď sa človek narodí prvýkrát, tak je ešte duchovné narodenie, totálny reštart. No, začínam od znova. V Božej rodine, adoptovaný za Božieho syna, dcéru, ako súčasť Božej rodiny a súčasť tu rodiny aj na zemi, Božej cirkvi. Taký človek už viac nepatrí hriechu a diablovi, ale stal sa Kristovým vlastníctvom. Menia sa vlastnícke vzťahy. Dotedy sme patrili diablovi, sme boli na jeho ceste. Sme po jeho cestách chodili a teraz je Kristus náš pán a my sme vlastníctvom Krista. To okrem iného znamená, že sa pre neho, človeka viery, začal život pod Kristovým pánstvom. Máme pána, Ježiša Krista, ktorý je v nebi náš pán. A tam v nebi je naša hlava, pán Ježiš Kristus. Riadíme sa jeho slovom. V tomto novom živote človek odporuje hriechu a zvodom sveta a dennodenne sa učí trpezlivo kráčať podľa Krista a konať jeho vôľu. Môže sa stať, že stále sa nejako poškvrní a zreší? Môže sa stať. Môže sa stať, že v nejakých bojoch neobstojí? Môže sa stať. Nemalo by sa? Môže sa stať. Čo urobí? Znovu vstane. Ide ďalej. Pokračuje. Nevzdáva to. Nikdy nepovie. Vraciam sa späť do starého života. Nikdy nesmie povedať. Nikdy to nemá povedať. Keď to povie, katastrofa. Najhoršie, čo môže byť, je súvnuť, vzdať sa, zrieknúť, odísť z kresťanského života naspäť do sveta. Neexistuje väčšia katastrofa vo vesmíre, ako niečo také urobiť. To je najhoršie zo všetkého. Poznať tieto veci, vojsť do nich a cúvnuť. Nie, ale vstať a ísť ďalej. I keď som zlyhal, i keď by som nejako zrešil. Vstať a ísť ďalej a pokračovať a hľadať novú milosť a novú pomoc u Boha. Lebo to je nový život a ten ma ťahne a po tom novom živote idem a putujem a smerujem do večnosti. K môjmu Bohu, ktorý ma zachránil, k Pánovi Ježišovi, ktorý za mňa platil na Golgotskom kríži. Priatelia, ešte z veršíkov, keď sme v tomto 5. bode, Židom 12.14. Stíhajte pokoj so všetkými. Vidíte, to je úsilie a posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. Áno, priatelia, sme vošli do nového života, dostávame dar spasenia, dar nového života, ideme k 6. bodu, ale sme vošli do života, ktorý je charakterizovaný úsilím. Pozrite, ja som si nedal svoj život. Ja som si nedal svoj život. V jednom zmysle mi ho dali rodičia, môj otec a mama, a cez nich som prišiel do tohto sveta. V hlbšom, najhlbšom absolútnom zmysle mi ho dal Boh. Ten zemský život, nikto. Hej? V najhlbšom absolútnom zmysle mi ho dal Boh. V tom živote, ako som rástol, som sa učil usilovať. A dodnes sa musím usilovať. A ďalej sa musím usilovať. Musím sa usilovať v práci, v zamestnaní. Doma, v domácnosti, v rodine, v manželstve, výchove deti. Priatelia, určite sa rýchlo zhodneme, je veľa úsilia, ktoré ide s ľudským životom. Hej, bez úsilia sa nič nedieje. A v kresťanskom živote tiež môžeme povedať, je aspekt, ktorom povieme, nebudem sa usilovať, nič sa nebude diať. Neposnažím sa, nič sa nebude diať. Ale samozrejme, je to snaženie vymedzené, charakterizované voči pomere k tomu, že je tu Boh, ktorý všetko energizuje, ktorý všetko aktivuje, ktorý všetko usmerňuje. Ale Židom 12. kapitola 14. verš. Stíhajte pokoj so všetkými a posvetenie. Stíhajte. Veľmi sa snažte. Choďte potom. Idete potom. Idete po pokoji a po posvetení. Chcem mať pokoj s bratmi, sestrami. Chcem sa s nimi modliť. Chcem s nimi byť priateľstvo. Chcem s nimi mať kontakt. Chcem aj s ľuďmi neveriacimi vychádzať najlepšie, ako sa dá. Žiaľ, nevždy sa dá úplne ideálne. Žiaľ, nevždy. Pavol povie, nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými. Aj to je téma, ktorú by sme samostatne mohli rozobrať, nakoľko je na vás. Nie vždy sa to darí, ale je to naša snaha a posvetenie. Preč od hriechu, bližšie k Bohu. Preč od hriechu, bližšie k Bohu. Možno zistím po čase, že toho televízie, tej televízie je príliš veľa. Možno nejaké webové stránky som zistil, že to sa tam vždy toľko zamotám. Zistím, že vlastne možno bez nich viem prežiť. Možno toho mobilu počas dňa, tabletu je príliš veľa. Tak si dám, len si troška to strknem, troška to skrátim. Všeličo mi Boh bude ukazovať, ako budem duchovne rásť. Náš 5. bod. Posvetenie, ktoré bude prúdiť z viery. Priatelia, ste trpezliví poslucháči, poďme zvyšok pokryť. 6. bod. Večný život je teda dar. A povieme to rovno a priamo, je to biblické učenie. Ale musíme mať potom ešte istý celok biblickej pravdy. Čiže 6., 7., 8. bod, týmto to budeme teraz uzatvárať. Teda takto, ja ako kresťan a biblické poznanie ma vedie k tomu, že večný život je dar. To znamená, že predstava, že si ho človek zaslúži, že má na neho nárok, že mu patrí z nejakej zásluhy. A viete, náš svet je vybudovaný, v podstate moderný svet, euroamerická spoločnosť, do veľkej miery, ako chce fungovať na princípe zásluhovosti. A to má obrovský význam v zmysle, a to má svoju funkčnosť v spoločnosti zemskej, že teda ľudia sa musia snažiť a nemôžem len tak prísť ako keby bez práce ku koláčom, keď to tak poviem. Hej, bez práce nie sú koláče. A to je veľmi dôležité. Už od malička musia to deti chápať, my dospelí si to stále musím povedať, no musím pracovať a dostanem mzdu. Ale práci musí byť tak, že bez práce nie sú koláče, no inak by to nefungovalo. Hej, tam práci v tomto čase, v tejto ére, v tomto veku, ako sme na tom ľudstve, platí, že bez práce nie sú koláče. V tomto zmysle máme spoločnosť, máme prácu a musíme mať takýto princíp, cez ktorý veľká časť našej spoločnosti bude fungovať. A to má svoju nezastupiteľnú hodnotu. Druhá vec je, že ako teda s večným životom. Lebo ak to by som zobral takto, z tohto uhla, že odpracujem si večný život, aj že bez práce nie sú koláče, teda odpracujem si, zaslúžim si večný život a budem žiť v predstave, že mám zásluhový nárok na večný život. No a toto je nebiblické. Toto je nebiblické. Lebo večný život je dar. A my vieme, aký je to dramatický rozdiel. Je rozdiel výplatná páska a výplata zo zamestnania. Je to rozdiel. Alebo faktúra. Niekto je živnostník, urobí prácu, opraví vodoinštaláciu, rieši nejakú plynovú inštaláciu alebo urobí nejaké projektov, nejakú časť projektu, participuje na veľkom projekte, dodáva nejaký subdodávateľ, vyfakturuje. Tá suma mu patrí. Tam je jasná suma v eurách, to bude typicky, áno, tomu patrí. To sú zaslúžené veci. Lenže je rozdiel, že príde za mnou priateľ, známy, sused a mi niečo podaruje. My máme niektorých veľmi milých susedov a sem tam nám niečo podarujú. Také milé, hej. Nejaké rieči niekedy zo starších vecí, čo už nepotrebujú. Niekedy sa nám stane, že, nie, že nejaký nadbytok potravín, ktorý nevedia užiť a nám podarujú. Sú to veľmi milé veci. Veľmi tu potešujú v živote ako milé momenty. A priatelia, a vtedy je tu dramatický rozdiel. A vtedy neuvažujem tak, že to som si zaslúžil. Aj, čo mi známy priateľ, rodina, kolega, príbuzný daroval. Je ostrá hranica medzi darom a medzi zásluhou. A písmo jasne hovorí, že večný život je dar. Je to tá kategória veci, že je to dar. To znamená, nezmýšľame, že som si odpracoval a že som si zaslúžil. Sväté písmo opakovane zdôrazňuje, že spasenie je dar. Je to niečo, čo si nedokážeme zaslúžiť a človek to môže prijať iba ako čistú, nezaslúženú milosť. A teraz to je o to vážnejšie, že to nie je, ale to je ten dar, tie zemské analogie neobsiahnú tú veľkosť toho daru. Ani keď mi narodeniny, meniny, hej, prídu vám všetci priatelia blahoželať a prinesú fúru darov a to je krásny moment, dobre, potešíte sa. Lenže do veľkej miery oni prídu tak, že máte dobré vzťahy, všetko je fajn, tak aj my prinesieme nejaké dary, tak to obojstranne to tak funguje. Hej? A ten dar večného života, s tým je to dramatickejšie. Nemali sme dobré vzťahy s Bohom. Neúctili sme ho. Pošliapali sme jeho cestu. Previnili sme sa. Zaslúžime si trest. Hej, čiže to už by bolo, že predstavte si, že niekto vám podpálil dom a idete mu niesť dary. Tak to už tým mám totálny problém. Hej, ešte ako dar, ako teda, že zvládnuť toto vnútorne, že by som to robil, strašný vnútorný blok. Strašný vnútorný blok. Ale keď rozmýšľam nad tým, že čo Boh robí pre mňa a ako mi dáva dar spasenia, tak to sú, to je dramaticky veľké. Aj, lebo je rozdiel pre mňa ísť za príbuzným, s ktorým pohode celkom to ide a zaniesť dar a prijať dar a je rozdiel, keby mi niekto ubližoval. Aj, a zaniesť dar. Čiže toto je, tu je istá veľkosť toho, čo Boh robí. Takže je tu jednoducho istá veľká vec, ktorej Boh nám posiela, teda dáva ten dar spasenia, hoci sme odžili život ako jeho nepriatelia až do momentu ale obrátenia, až do momentu pokánia, až do momentu viery. Takže prijímame istú čistú, nezaslúženú milosť. Až potom, keď prijímame vierou spasenie ako dar, dostávame silu žiť na Božiu slávu a konať tak, aby sa mu to páčilo. A teraz dva veršíky, priatelia, aby, keď sme v tomto šiestom bode. Lebo ste milosťou spasení, ten známy veršik, Efezanom 2.8. Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie je zo seba, je to dar Boží. Určite budete poznať, keď ste v písmom kontakte tento veršik. Tak známy, toľkokrát citovaný. Aj teda milosťou spasení skrze vieru, je tu milosť, nezaslúžená priazeň. Je to nie z nás, a je to dar. Boh nám to dáva bez protihodnoty. Hej. Nemáme protihodnotu, ktorou to vyváži. Naozaj to dostávame ako dar. Nezaslúžený. Je to veľký dar, že sa nedá vypovedať. 2. Korintianom 9.15. A vďaka Bohu za jeho dar, ktorý sa nedá vypovedať. Čiže chápanie, teológie, náuka, učenie, zásluhovej predstavy o ceste k Bohu je vylúčená. Kedysi existovala silne v židovstve a apoštoli museli ostro, prosto, priamo kázať proti zásluhovosti. Existuje ďalej dodnes v ľuďoch. Existuje tak hlboko, je rozšírená krížom, krážom. Toľkokrát v ľuďoch bude predstava zásluhovosti aj v našej krajine vo vzťahu k Bohu. A vec je veľmi vážna. A mnohí, ktorí ste možno prešli cez prostredie katolíckej cirkvi, sa s tým rýchlo budete vedieť stotožniť, že to myslenie bolo nastavené zaslúžim si spasenie. Prídem k nemu cez nejakú zásluhu. Možno iným spôsobom, stále v nejakom prostredí, kde ste sa ocitali, bolo takto nastavené. Myslenie a zrazu je tu biblická pravda daru spasenia. Vďaka Bohu za jeho dar, ktorý sa nedá vypovedať. Priatelia, tento rozmer, teda nášho spasenia, a posledne ideme k 7. bodu. Tento rozmer nášho spasenia odpoveda na otázku, ako je možné, že ja, hriešny človek, môžem byť prijatý u Boha napriek tomu, že som rôzne zhrešil a smutne sa previnil voči môjmu stvoriteľovi, ktorý je svätý a pravdivý. Pod podmienkou pokánia a viery ma Boh príjme na milosť a daruje mi spasenie a všetko zahladí, bez mojich zásluh. A ospravedlní ma milosťou skrze vieru. Zázračná, jedinečná vec biblického evanjelia. Stále sa to musí hlásať. Stále sa to musí učiť. I na Slovensku, i v iných krajinách. I všade po svete. Priatelia, Keď toto vieme a toto vyznávame, šiestý bod, povieme aj siedmy bod. A teraz, či vás prekvapím, či nie, poviem aj siedmy bod. Či vás prekvapím, či nie, poviem aj siedmy bod. Večný život je jednak dar a jednak odmena. Obidvoje je biblické. Obidvoje je biblické. K spaseniu prídeme jednak darom a jednak v istom zmysle ako keby odmenou na konci niečoho. A teraz, čo pod tým myslím? Idem to vysvetliť. A ktorí sme kedy boli aj hlbšie roky v kontakte minulosti, lebo niektorí sa tu ako v tomto zhromaždení ako keby na novo stretáme, novo spoznávame, novo zbližujeme. Niektorí sme, máme za sebou už roky možno kontaktu. Niektorí priatelia v tom zhromaždení už roky sme boli v kontakte. A ja som kedysi slúžieval aj v inom prostredí, slovom Božím. A možno niektoré tieto formulácie teraz môžu znieť prekvapivo. Predsa poviem, že som k ním smeroval už dávnejšie, cez roky, a že nie až tak jasne boli povedané, ale boli tam už náznaku, pretože teraz si hovorím, pretrasúť si všetko, čo som, kde som teraz ako kresťan, si hovorím, niektoré formulácie teraz treba pekne utriasť, spresniť, nanovo sformulovať, nanovo ich skonsolidovať, nanovo ich dať do harmonického celku. Čo to znamená, že večný život je odmena? Dám vám verše, na ktoré teraz myslím. A sme v predposlednom bode. Vtedy mu začal hovoriť Peter. Marek, 10. kapitola, 28. verš. Vtedy mu začal hovoriť apoštol Peter. Hej? Teda, hľa, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. A Ježiš odpovedal a riekol. Amen vám hovorím, že nie je to nikoho, kto opustil dom, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo mať, alebo ženu, alebo deti, alebo polia, pre mňa a pre evanjelium, aby teraz v tomto čase nedostal 100 raz toľko domov a bratov a sestier a materi a deti a polí s prenasledovaním a budúcom veku večného života. Ale mnohí prví budú poslední a poslední prví. Čo sa tam udeje? Peter sa rozpráva s pánom Ježišom a hovorí, no ale my sme, nás to veľa stojí teraz sledovať. Poopúšťali sme to, čomu sme sa venovali. Nás to veľa stojí. Čo z toho budeme mať? A pán Ježiš povie, no už teraz máte z toho nové spoločenstvo, nové priateľstva, novú rodinu, nové úžitky, nové požehnania a nakoniec dostanete večný život. Nakoniec dostanete večný život. Takto odpoveda pán Ježiš Petrovi. Kolosanom 3.24. Vediac, že od pána vezmete odplatu dedičstva, lebo pánu Kristovi slúžite. Čiže čo bude zo služby Kristovi? Čo bude z toho, že kresťan slúži Kristovi? Nie svetu, nie diablovi, nie hriechu. Písmo hovorí, apoštol Pavol, od pána Ježiša zoberiem odplatu dedičstva. Vstup do večnosti. Brány neba sa mi otvoria. Vojdem do dedičstva. Na inom mieste pán Ježiš povie, verný a dobrý sluha, správne, vezmi, vojdi do radosti svojho pána. Povie pán Ježiš v inej príležitosti v evanjeliách. Židom 6.10. Lebo Boh nie je nespravodlivý, aby zabudol na vaše dielo a na trudnú prácu vašej lásky, ktorú ste dokázali oproti jeho menu, keď ste slúžili svätým a ešte vždy slúžite. Boh nie je nespravodlivý, aby zabudol. Aj keby sa nám kedy stala mrzutá vec, že sme niekde by sme pracovali, namáhali sa, urobili niečo a na nás zabudli a nás nikto neodmenil. Proste už je to zabudnuté. Môže byť prekryté roky. Hej? A si povieme, no, nespravodlivosť aj, a budeme musieť to jednoducho cesto prejsť a ísť ďalej. Tak Židom hovorí, ale Boh nie je nespravodlivý. Nezabudne na nič, čo kto urobí pre neho a pre jeho kráľovstvo. A teraz, priatelia, tu mnoho kresťanov na tomto bode havaruje. Mnoho kresťanov pochopí z písma, že večný život je dar a potom zhavarujú na tom, že písmo zároveň učí, že večný život je odmena. A sú tam rôzne havárie a pnutia a tlaky povstávajú v ich vnútri. A ja nám chcem pomôcť a poslúžiť, aby sme to prekonali. Pozrite, tu nie je protirečenie medzi jedným a druhým. Pretože to odpovedá na iné otázky. Otázka daru odpovedá, pozrite, na otázku, a večný život je dar, to odpovedá na otázku, ako je možné, že ja, hriešný človek, môžem byť prijatý u Boha, napriek tomu, že som rôzne zhrešil. Napriek tomu, že som rôzne zhrešil. A Boh je svätý a spravodlivý. Môžem byť prijatý len milosťou skrze vieru. Čiže biblická odpoveď na túto otázku je milosťou skrze vieru. Ale je ešte iná otázka. Na spôsob, keď sa pýta Peter, že hovorí, nás to veľa stojí a sme išli za tebou. Nás to veľa stojí a sme išli za tebou. Čo z toho bude? A pán Ježiš povie, no veľká odmena. Veľká odmena z toho bude. A to je iná otázka a iná odpoveď. Tento rozmer na otázku, tento rozmer nášho spasenia odpoveda na otázku toho, že čo dostane učeník pána Ježiša Krista za to, že počas zemského putovania musel zniesť aj všeličo zlé, čeliť rôznym protivenstvám a na úzkej ceste nasledovania a v trpezlivosti sa zriekol všeličoho, čo by inak si doprial, ak by žil ďalej na širokej ceste zahynutia. To je veľmi iná cesta, úzka cesta. A stojí veľa odrieknutia. Oznámená odmena za to všetko, čo kresťanský život stojí každého veriaceho, je večný život. Vidíte aj v Rimanom 16. To, čo čítal brat Peter, ale teraz oslobodený súd od hriechu a v službu podrobený Bohu, máte svoj užitok na posvetenie a koniec večný život. Čiže dnes ráno aj toto chcem jasnou rečou oznámiť. Že aj toto znie na pôde zboru z BBBA. Tento biblický fakt. Priatelia, toto totálne odlišuje to, čo dnes hlásam o tzv. Grace Theology. Ak budete kedy počuť o Grace Theology, tak to, čo ja dnes hlásam, je dramaticky odlišné. Úplne dramaticky odlišné od tzv. Grace Theology, ktorá popiera, že večný život je zároveň aj odmena. Čiže toto je tu podstatná vec. Áno, že sa tým vyjadruje, že všetko ťažké a náročné, čo ide s nasledovaním Krista, bude viac ako kompenzované okamihom vstupu do večnosti. Bude viac ako kompenzované. Čo je odmena človeka, tešiaceho sa na sobáš, možno v ďalekej krajine, vzdialeného od snúbenice? Len listy si vymenia, ale čaká, že raz príde ten deň, že sa stretnú a musí vydržať a zatiaľ pracuje a chystá dom a chystá prvotnú investíciu a snaží sa. Čo je odmena? No radosť zo spojenia a spoločného života s manželkou a radosť z toho, že ju bude mať a radosť zo všetkého, čo manželstva prinesie. Ja to kľudne nazvem, že to je odmena. Z toho, čo ten snúbenec sa posnažil. To je odmena. To manželstvo, do ktorého potom vojde. Ako sa posnažil. A v tomto zmysle je večný život odmena, ktorá čaká na konci každého, kto absolvuje túto cestu. A tomuto sa dá ešte veľakrát vrátiť. Veľakrát tomu sa budeme chcieť ešte vrátiť, ale v tejto chvíli prvotne v takejto formulácii to potrebujeme mať mysl. A priatelia, môj čas musím teda niekde ukončiť, to mám 8 bodov a si vypýtalo zase svoj objem času. A teda môj posledný bod, priatelia, je, že na konci histórie bude každý človek spravodlivo súdený podľa svojich skutkov. Čiže 7. a 8. bod úzko súvisí. A jediný spôsob, ako sa pripraviť na ten súd tak, že obstojíme, je kresťanskou vierou, kresťanským pokáním, kresťanským životom, kresťanskou poslušnosťou. Aby sme tam mohli obstáť milosťou skrze vieru a zároveň byť odmenení za to, že na tej ceste nasledovania sme nasledovali Krista až do konca. Písmo prirovnáva cestu životom k sejbe, kde záleží na tom, čo zasievame. A my to potrebujeme, musíme oznovať ľuďom okolo nás. Bude každý človek súdený podľa svojich skutkov. Rimanom 2.6, ktorý odplatí jednému každému podľa jeho skutkov. A síce tým, ktorí v trpezlivosti dobrého skutku hľadajú slávu a česť a neporušiteľnosť večným životom, a svárlivým a tým, ktorí neposlúchajú pravdu, ale poslúchajú neprávosť, bude prchlivosť a hnev, súženie a úzkosť na každú dušu človeka, ktorý robí zlé, na dušu Žida, predne i Gréka. Ale sláva i česť i pokoj každému, kto robí dobré. Židovi predne i Grékovi, pretože Boh nehradí na osobu. Galackým 6.7. Nemilujte sa, Bohu sa nikto nebude posmievať, lebo čokoľvek seje človek, to bude i žať. Lebo ten, kto seje v svoje telo, z tela bude žať porušenie a ten, kto seje z ducha bude žať večný život. Priatelia, toto je pohľad na 8 zastavení, 8 bodov, kľúčových bodov kresťanských viery, bez ktorých som presvedčený, nemáme kresťanstvo. Keď nevieme tieto veci vyznať, opísať, nevieme popísať kresťanskú vieru. A sotva môžem hovoriť o sebe zmysluplne, že som kresťan, ak nemám v týchto veciach jasne. A priatelia, nakoniec, áno, povie pán Ježiš, keď to všetko vykonáme, povieme, neužitoční sluhovia sme. Áno, stále pán Ježiš povie, že to všetko bude prekryté milosťou. Povie, keď tam vojdeme, keď tam nakoniec vojdeme do toho dedičstva, stále povieme, keď to všetko vykonáme, neužitoční sluhovia sme, sme z milosti Božej prišli ku spaseniu, ku záchrane, ku večnému životu. Ale platia tieto body tu oznámené o tejto jedinej ceste a o tom, že takto Boh usporiadal spasenie a takto jedine nás privedie ku večnému životu. Týmto spôsobom, touto cestou. Milosťou skrze vieru a nakoniec nás odmení za všetku službu. A my navždy budeme vďační za tú milosť, za to spasenie, za tú záchranu, poznajúc, že sme si to nikdy v nejakom zmysle nemohli zaslúžiť a že len Boh nás posilnil mu slúžiť a byť verný až do konca a že bez jeho ducha a bez jeho posilnenia nič by nebolo a nevydržali by sme ani deň. Ale teraz tu na zemi putujeme a musíme vydržať ďalší deň a ďalší deň a ďalší deň a ďalší deň. A tak záverom toho všetkého nás chcem zavolať k tomu, aby sme verili v Syna Božieho. Aby sme verili v Syna Božieho a prinášali až do konca ovocie z tejto viery. Lebo to je cesta večného života. Priatelia, toto všetko, kde čo žijeme, čo odžijeme, ide o večný život. Ide o to, že musíme mať v srdci hlboké, bytostné, neoblomné presvedčenie, že sme na jednej jedinej ceste k večnému životu. Inak to nemá zmysel. Inak nevidím v tom zmysel. Prečo by som to žil? Prečo by som takto kráčal? Dvomi veršami to ukončím. Jan 3.18. Verš viery, ktorá nech to všetko zakončí. Kto verí v neho, nebude odsúdený. Ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril meno jednorodeného Syna Božieho. To je smutne oznámené, že bez viery nikto neobstojí na súde. Bez viery Pána Ježiša neobstojíme. Kto verí v neho, nebude odsúdený. Nebude odsúdený. Kto verí v neho od začiatku do konca, nebude odsúdený. Aká to je viera? Platí dávny protestantský princíp, že kde je viera, je aj ovocie viery. Kde je spasiteľná viera, je aj ovocie viery. Kolosánom 1.10. Že by ste chodili hodne Pána, aby ste sa mu vo všetkom ľúbili, nesúc ovocie, v každom skutku dobrom a rastúc známosť Boha. Tieto dve veci spolu sú biblické kresťanstvo. Tieto dve veci spolu sú cesta biblickej viery. Viera u Krista, chodenie hodne Pána a nesenie ovocia. Tak som nechcel, aby sme si toto posilnili. Čakajú nás ďalšie vyučovania, aj miestny zbor, aj tieto veci zlá spojitosti s tým, že je tu nový zbor a musíme si prejsť jasne viaceré veci, aj spojitosti s tým, že je tu SBVBA, ale nech sme posilnení a nech sme zorientovaní. 8 pravd o kresťanskom živote, 8 biblických skutočností. Ja by som to posunul už záverečným modlitbám tejto chvíli, a lebo čas sa teda úplne naplnil, takže záverečné modlitby. A opäť, pozvem bratov, ktorý ktokoľvek má na srdci z bratov, priniesť modlitbu na záver, tak tým lepšie. A potom ja to zakončím a oznámami sa budeme lúčiť a môžeme potom znovu si zakývať na rozlúčku. Takže nechávam priestor ešte na modlitby na záver. Mocný Bože, tebe nech je chvála, tebe nech je vďaka. Si Boh stvoriteľ, si Boh zákonodárca, si Boh sudca a si Boh zároveň spasiteľ. A tieto veci, to je počiatok poznania, to sú základy kresťanskej viery. To je to, čo je nutné pre nás poznať. A čím to všetko začína, na čom všetko sa stavia v kresťanskom živote, že ťa takto poznáme. Pane, nech máme dobré poznanie. Nech ťa poznáme pravdivo a verne. Pane, nech rastieme poznanie. Nech stále k písmu prídeme a znova sa uistíme. Znova si prejdeme veci. Nech sme čím pevnejší a stálejší, Pane. Veľmi ti ďakujem za každého z dnešného zhromaždenia, kto tu bol. Veľmi ťa prosím za každú jednu dušu, každého brata, sestru, ktokoľvek tu je, aby si hlboko v nás vypôsobovalo pevné poznanie a stálosť biblickej viere. Aby sme boli ľudia v spasiteľnej viery. Aby to nebolo, že nadarmo by sme verili. Že by sme sa minuli cieľ, len preto, že sme síce verili, ale nie biblicky a nie v pravdu a nie v zjavené slovo. Ale aby sme verili naozaj tak, ako ty si zjavil. Prosím ťa, posilni nás. Posilni nás ďalej vyznať túto vieru. Posilni nás ju šíriť. Posilni nás ju zasiať okolo nás. Možno ako kedy dáš príležitosti, ako kedy bude možnosť. Lebo vieme, že inej cesty nie je cez tvojho syna. Ďakujeme ti, večný Bože, za plán spasenia. Cez tvojho syna vykonaný. Cez spasiteľa Pána Ježiša uskutočnený. Drahou krvou tvojho syna je zaplatené za naše hriechy. Chválime ťa za to, Otče, za takú lásku, ktorú máš k nám, hriešným ľuďom. Pane, chcem ostať celý život len tom, že viem, že som hriešnik spasený z milosti, že ty si všetko zmenil, že na tvojej milosti staviam. A takto len ti chcem slúžiť a chcem len byť užitočný tebe. Prosím za každého z nás, aby sme hľadali ti byť užitoční. Aby sme hľadali byť na tejto ceste viery a byť ti užitoční ďalej do konca. Prosím vás, posilni vo viere pokračovať. Žiť cestu viery, cestu poslušnosti. Prosím, nech ty to zapečaťuješ v našich srdciach. Nech nás ešte posilňuješ. Nech, Pane, sme schopní priniesť ovocie. Aby tie posledné verše, ktoré tu máme, aby boli pri nás všetkých. Že budeme, Pane Ježišu, veriť v teba. Veriť teba až do konca, aby sme neboli na konci odsúdení. Lebo v tebe sú naše hriechy prikryté. Tvoja platba stačí. Ty nás uzmieruješ nebeským Otcom. A preto nech teba veríme do konca. A nech je to viera spasiteľná, živá, biblická. Nech prinesie ovocie. Nech, Pane, zdobí teba. Nech je to hodné chodenie, posvetenie. Aby sme vošli potom do tej tvojej radosti, Pane Ježišu. Aby sme mohli zobrať tú odmenu dedičstva za tú vernú službu. Aby to všetko, čo je teraz učenícky náročné, každý zápas, každé to ťažké, čo musíme prekonať, aby raz sme mohli vojsť do toho dedičstva a vidieť, že to všetko stalo za to. Že odmena stála za to. Že odmena to nekonečne prevyšuje. Že to ani nie je, že jednak jednej, že to je predivná odmena, ktorá to všetko prevýši, ktorá to všetko prekrie. Prosím, aby si nás tomu posilnil, aby sme takto mohli kráčať k oslave tvojho mena. Amen.